Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit la întâlnirea cu Sfânta Scriptură, privind-o din perspective noi și vechi, în așa fel încât să o înțelegem mai bine, să înțelegem voia lui Dumnezeu cu viața noastră și mai ales să avem informațiile necesare pentru a trăi frumos, curat, bine, în așa fel încât lui Dumnezeu să-i fie drag privind la noi și într-o bună zi când ne vom întâlni cu El să primim acele cuvinte extraordinare: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Vă doresc ca acest lucru să se întâmple cu dumneavoastră, cu cei dragi dumneavoastră și cu oricare om din lumea aceasta care își dorește să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Și îmi doresc ca și cu această ocazie să citim Sfânta Scriptură și să înțelegem mai bine ce anume vrea Dumnezeu de la noi. Vă invit să continuăm studiul nostru în Sfânta Scriptură, al Sfintei Scripturi, citind împreună o parte din capitolul 9 din 1 Împărați. Faceți aminte că am studiat despre Solomon, împăratul care a făcut lucruri extraordinare cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar vă invit să citim în continuare ce a mai făcut Solomon sau ce s-a mai întâmplat cu Solomon. 1 Împărați, capitolul 9, versetul 1 la versetul 9. Când a isprăvit Solomon de zidit casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu cale să facă, Domnul s-a arătat a doua oară lui Solomon cum i se arătase la Gabaon. Și Domnul i-a zis: îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea, cum a umblat tatăl tău David, cu inimă curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău David când am zis: nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Dar dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera și va zice: pentru ce a făcut Domnul așa țării acestea și casei acestea? Și îi se va răspunde: pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. E un pasaj interesant pentru că are multe învățături pe care aș vrea să le descoperim împreună în momentele următoare. Când a isprăvit Solomon de zidit casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu cale să facă. Descrierea momentului în care Dumnezeu îi se arată a doua oară lui Solomon ne oferă o problemă greu de descâlcit, de rezolvat. Noi știm foarte bine că Solomon s-a rugat la sfințirea templului atunci când a fost dedicat. Templul a început să fie construit în anul 4 al domniei sale și a terminat-o după 7 ani, adică în anul 10, anul 11 aproape. Palatul lui a mai durat încă 13 ani după ce a fost construit templul, anul 24 al domniei sale. Și aici e problema. Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Solomon imediat după ce a făcut-o, adică după dedicarea templului, sau Solomon a dedicat templul imediat ce l-a terminat, sau după ce și-a terminat toate lucrurile pe care și le-a pus în minte să le facă. Indiferent care este timpul respectiv, unii spun că într-adevăr Dumnezeu s-ar fi arătat imediat după dedicarea templului, adică undeva în anul 11, alții spun că a răspuns rugăciunii lui Solomon odată vizibil prin manifestarea slavei care a coborât asupra templului și a scos pe preoți afară, dar visul acesta, vedenia aceasta de noapte, răspunsul acesta direct l-a primit după 13 ani, după ce și-a terminat tot ce și-a pus în gând să facă. Alții spun că ar fi templul dedicat după 13 ani, indiferent care este momentul și cronologia evenimentelor. Un lucru este cert. Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Solomon. E adevărat că lucrul acesta ne oferă o perspectivă interesantă, nouă. Oricare dintre variante ne pune problemă, ne pune față în față cu cel puțin o problemă. Noi am vrea tare mult să primim răspunsul la rugăciune imediat, nu-i așa? Atunci când fie că te pleci în genunchi, fie că mergi pe stradă, fie că ești frământat în inima ta de un gând și te rogi și fierbinte și aduci slavă lui Dumnezeu și implori ajutorul și strigi după implicarea Lui în viața ta, fiecare dintre noi vrem ca răspunsul să fie imediat. Da, Sfânta Scriptură spune și în pasajul acesta în mod deosebit că lucrurile stau nu după cum vrem noi, ci după cum vrea Dumnezeu, dar întotdeauna Dumnezeu răspunde la momentul cel mai potrivit pentru noi. Indiferent că a răspuns după 13 ani, indiferent că templul a fost dedicat mai târziu, indiferent care este cronologia, un lucru este cert și pe care ar trebui să-l înțelegem, să-l acceptăm și să ne bucurăm de el. Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre, indiferent că răspunde imediat sau răspunde după 13 ani, ideea, gândul care ar trebui să ne rămână în minte este că Dumnezeu ascultă rugăciunile. El le aude și numai că aude, dar vine un timp când și răspunde. E adevărat că, repet, noi am vrea să se întâmple imediat. Dar poate că în înțelepciunea Lui, El știe când avem nevoie mai mare ca să primim răspunsul și ne-l dăruiește chiar atunci. După ce Solomon a încheiat tot ce avea de făcut, Sfânta Scriptură spune că Domnul i s-a arătat a doua oară. Faceți aminte cum a fost prima dată când i-a vorbit Dumnezeu lui Solomon? Tânăr, neexperimentat, la începutul domniei, își dă seama că e o pălărie mare, e un lucru greu de făcut, nu e simplu, e dificil, e o poziție cu o răspundere extraordinară. Pentru că în mintea lui, idealist fiind, bănuiesc că Solomon visa, se gândea și imagina, își dorea lucruri care depășeau capacitățile lui. Ba mai mult, poate că a realizat în momentul acela, tânăr fiind, câtă nevoie are de ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu intervine asigurându-l de faptul că este alături de el. A fost crescut de un profet, dacă vă aduceți aminte. Natan e cel care are grijă în mod deosebit de educația lui. Și sunt sigur că profetul acesta l-a învățat adevărul și calea cea potrivită în care trebuie să te încrezi în Dumnezeu și doar cu ajutorul lui poți face lucruri extraordinare. Solomon avea în inima lui inima tremurând de la gândul lucrurilor, proiectelor și idealului de atins. Și atunci Dumnezeu intervine și îi dă certitudini, îi face promisiuni, îl întreabă ce vrea și îi oferă mai mult decât cere. Vine momentul celei de-a doua descoperiri, a doua arătări a lui Dumnezeu, lui Solomon. Și dacă ați citit cu atenție, ați fost atenție când am citit pasajul, ați văzut că, aducându-vă aminte și de prima descoperire a lui Dumnezeu, sunt câteva deosebiri între cele două. Dacă prima dată Dumnezeu nu face nimic altceva decât să-l încurajeze și să-i ofere făgăduinți, să-i ofere binecuvântări, a doua arătare a lui Dumnezeu, după ce se împlinește lucrarea pe care Solomon o avea de făcut în mare, aceste construcții mari, Domnul vine și îl încurajează, îi oferă făgăduinți, dar pe lângă aceste două elemente extrem de importante, Dumnezeu îi prezintă și câteva avertizări foarte serioase. E o deosebire mare între cele două lucruri și poate că ar trebui să ne spună ceva și acest aspect. Până rezolvăm acest al doilea aspect, aș vrea să punctez un amănunt pe care n-aș vrea să-l uit. Toți avem nevoie din când în când de reafirmări, de reasigurări. E momentul în care Solomon împlinește, după cum spune Sfânta Scriptură, cele mai mari lucrări pe care le avea de făcut. Templul lui Dumnezeu, palatul său și toate celelalte lucrări și într-un astfel de moment el are nevoie de reafirmare, are nevoie de o asigurare din partea lui Dumnezeu că ce a făcut este bun și mai ales bănuiesc că Dumnezeu înțelege ce e în inima lui și oferă un alt punct de sprijin pentru ceea ce urmează să se întâmple mai departe. Solomon primește din partea lui Dumnezeu o vedenie. Îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o și sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Ascult, îți ascult rugăciunea. Această confirmare, această asigurare că rugăciunea este ascultată, e un lucru pe care îl dorim toți. Oricine își pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu, oricine își închide ochii și își împreună mâini, oricine se roagă într-un fel sau altul lui Dumnezeu, oricine îndreaptă gândurile sale, strigătele sale, cuvintele sale către Dumnezeu, are nevoie, avem toți nevoie de această confirmare, de această asigurare. Îți ascult rugăciunea. Știți cum e? Uneori parcă nici nu ai nevoie neapărat de un răspuns. Uneori parcă nici nu ai nevoie de un ajutor, de o implicare directă, de un fapt, de o minune, de ceva. Uneori parcă nici nu-ți trebuie lucrul acesta. Uneori pur și simplu ai nevoie de o confirmare că te ascultă cineva. Faceți aminte, poate unul dintre noastre a trăit acest sentiment, această senzație, că te rogi și rugăciunea nu trece dincolo de tavanul camerei. Parcă ceva de plumb o ține nici pe buze, parcă nici gândurile nu se adună. Și ai senzația că toate cuvintele pe care le spui nu le ascultă nimeni, nici măcar Dumnezeu. Confirmarea acestui lucru, măcar acestui lucru, că Dumnezeu te ascultă și este o ușurare pentru cei mai mulți dintre noi, face mai mult uneori decât implicare efectivă în rezolvarea, în soluționarea problemei pentru care te rogi. Și vă pot ilustra aceasta cu un lucru care mi s-a întâmplat. Aveam promisiunea unui meseriaș că vine să mă ajute într-o treabă, o promisiune fermă și știu că se ține întotdeauna de cuvânt. Și n-a venit. Au trecut 2 zile de atunci și m-am întrebat ce se întâmplă. Am trimis un mesaj, n-am primit răspuns, sun și spun ce s-a întâmplat, de ce n-ai putut. Și mi-a confirmat faptul că datorită unei probleme care îl depășește, niște materiale care trebuie să le ia din altă parte, nu ține de el treaba asta, n-a putut să vină și va veni cu siguranță imediat ce apar aceste materiale. Știindu-l foarte serios, deci nu e dintre aceia care îți promit și nu vin niciodată de fapt, te duc cu vorba numai să te țină cumva agățat sau să se țină agățat. Numai faptul că știam, am aflat că e interesat, că face tot ceea ce poate și că va veni să rezolve, lucrul ăsta mi-a dat un confort sufletesc. Știu că va face tot ceea ce poate. Același gând raportat la Dumnezeu are o valoare și mai mare. Uneori parcă nici nu e nevoie să intervină direct, dar uneori ai nevoie pur și simplu să știi că te ascultă. Solomon are acest binecuvântat prilej, această ocazie extraordinară în care Dumnezeu îi confirmă, nu doar prin acțiune directă, dar îi confirmă într-un mod special că îl ascultă. E ca și cum ți-ar spune ție acum, te ascult, știu ce spui, am ascultat rugăciunea ta, te-am auzit și îți garantez, te asigur că te voi ajuta. Numai va trebui să ai încredere în mine că te voi ajuta la momentul cel mai potrivit, momentul pe care eu cred că e cel mai potrivit. E adevărat că și partea a doua e mai delicată, că uneori am vrea acțiune directă, dar măcar această certitudine a faptului că Dumnezeu ascultă este absolut necesară. Evrei, capitolul 13, vorbind despre credință, spune un lucru extraordinar pe care aș vrea să reținem și să ne gândim la el atunci când avem cereri pe care să îi le facem lui Dumnezeu. Spune Evrei, capitolul 11, vorbind despre credință, următoarele cuvinte la capitolul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. E un act de credință să știi, să accepți realitatea faptului că Dumnezeu te ascultă. În ciuda faptului că nu există semne, în ciuda faptului că nu avem parte de vedenii de noapte, de arătări, de vise, nu avem parte de nicio manifestare extraordinară a lui Dumnezeu, e un act de credință să crezi că Dumnezeu îți ascultă rugăciunile. Solomon are binecuvântata ocazie, are prilejul extraordinar să primească din partea lui Dumnezeu direct confirmarea faptului că rugăciunile îi sunt ascultate. Pentru noi cei care nu avem parte de așa ceva, Evrei spune că atunci când cerem, trebuie să credem lucrul acesta. Și fără să credem, e cu neputință. De aceea vă îndemn, ca ori de câte ori cereți ceva lui Dumnezeu, să credeți. Îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Sfințesc casa pe care mi-ai zidit-o. Solomon știa deja lucrul acesta într-un fel, pentru că i-a fost foarte clar din momentul în care Dumnezeu a umplut cu slava lui templul, că Dumnezeu e prezent în locul acela și că a răspuns rugăciunii sale. Dar, până la urmă, în ce mod sfințește Dumnezeu o clădire? Pentru că avem parte de tot felul de imagini și astăzi, tot felul de lucruri sfințite, cu tot felul de întâlniri și persoane, personalități, personaje care se strâng și fac o slujbă anume cu gesturi rituale specifice prin care se spune că sfințesc un anumit loc. În urmă, omul sfințește sau cum se sfințește un loc? Ajung tot felul de clădiri, tot felul de locuri, de uneori te și miri până unde, de unde, cum. Dumnezeu spune așa: îți ascult rugăciunea și cererea și voi sfinți casa aceasta. În ce mod sfințește Dumnezeu un loc, o clădire? Ce înseamnă să sfințești? Păi Dumnezeu este foarte clar. Spune: voi sfinți și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Locul acela, un loc anume, este sfințit doar prin prezența lui Dumnezeu și nu printr-un ritual anume. Nu pentru că Solomon s-a rugat, templul a devenit sfânt. Nu pentru că Solomon a făcut anumite gesturi, nu pentru că au fost aduse jertfe, nu pentru că a fost uns cu sânge, nu pentru că s-au întâmplat lucruri pe care oamenii l-au făcut, a determinat templul, l-a făcut pe Dumnezeu să socotească acel loc ca fiind sfânt. Nu! Templul devine sfânt în momentul în care Dumnezeu făgăduiește un lucru, și anume că eu voi fi acolo. Oamenii firești nu pot face deosebire între sacru și profan. Pentru ei există un mare amalgam, o amestecare continuă și niciun fel de deosebire. Oamenii firești nu vor putea deosebi niciodată un loc sfânt, pentru că nu pot să-l vadă. Oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu nu pot să cunoască, să deosebească lucrurile sfinte de cele nesfinte. Dar cel care sfințește un loc, cel care face ca un anumit lucru să fie sfânt, e doar Dumnezeu. Doar un personaj sfânt, doar o persoană sfântă poate sfinți pe altcineva. În niciun caz un om nu este sfânt. De aceea Dumnezeu făgăduiește solemn: eu sfințesc locul acesta, casa aceasta, și voi locui pe vecie. Pe vecie, e interesant lucrul acesta. Pentru totdeauna. Dumnezeu face o promisiune extraordinară. Dumnezeu spune că templul acesta făcut de Solomon ar fi putut să rămână în picioare până astăzi și poate chiar și mai departe. Dar lucrul acesta nu se întâmplă și știți bine de ce. Pentru că partea a doua a cuvintelor lui Dumnezeu vorbesc exact despre motivul pentru care templul n-a rămas pentru totdeauna în picioare și prezența lui Dumnezeu n-a rămas pentru veșnicie în locul acela. Pentru că spune așa mai departe versetul 4: și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău, cu inimă curată, cu neprihănire, făcând ce ți-am poruncit, păzind legile și poruncile mele, voi întări scaunul de domnie. Nu voi pune pe altcineva decât pe tine și pe urmașii tăi. Lucrul acesta ar trebui să ne învețe ceva și ar trebui să ne pună să privim viața noastră dintr-o perspectivă anume. Și anume, totul este condiționat. Totul este condiționat în lumea aceasta, inclusiv relația cu Dumnezeu, binecuvântările pe care le primim, făgăduințele pe care Dumnezeu le face, toate acestea sunt condiționate de un element esențial pe care noi facem tot ce putem să-l eliminăm cât mai mult. Și anume, totul este condiționat de ascultare. Uneori avem senzația că dacă facem lucruri mari pentru Dumnezeu, clădiri, sărbători, lucrul acesta contează pentru Dumnezeu. Dacă vom crea evenimente, dacă vom avea parte de ritualuri speciale, lucrul acesta îl vor ajuta pe Dumnezeu să fie mai deschis, să fie cu noi totdeauna și să-și reverse binecuvântările sale peste noi. Dar textul biblic este foarte clar și lucrul acesta ar trebui să ne fie și nouă evident, și anume că totul este condiționat de ascultare. Nu de cât de frumos cântăm, nu de cât de minunat ne rugăm, nu de cât de mari sunt bisericile noastre, nu cât de mulți bani aducem, ci totul este condiționat de ascultare. O viață curată, în temere de Dumnezeu, trăită după legile și poruncile sale. Legile lui sunt date, de fapt, pentru binele nostru. totul este pentru ca noi să trăim, așa cum se tot spune în ultima vreme, să trăim bine. Realitatea aceasta este că oricine calcă legile lui Dumnezeu va avea întotdeauna parte de durere, de boală, de suferință, de nenorocire și în final de moarte. Nimeni nu poate elimina aceste consecințe firești a călcării legilor naturale lui Dumnezeu. El așează înaintea noastră un standard de comportament, un standard de stil de viață și ne spune: omule, eu vreau să fiu cu tine, mi-e drag de tine, te iubesc, vreau să te binecuvântez, vreau să fac tot ceea ce pot să-ți fie bine, vreau să te sfințesc, vreau să fiu împreună cu tine. Dar lucrul acestea, toate aceste lucruri sunt condiționate de un element care te vizează în mod deosebit pe tine și pe mine. Dacă vei umbla, dacă vei trăi înaintea mea cu inima curată și neprihănire, păzind ce ți-am poruncit, legile și poruncile mele, atunci pe vecie va fi întărită umblarea ta pe pământul acesta. Totul e condiționat de ascultare. La urma urmei, dacă vă aduceți aminte, Sfânta Scriptură spune la un moment dat lui Saul că Dumnezeu nu așteaptă jertfe. E mult mai important pentru Dumnezeu ascultarea decât orice mulțime și de jertfe pe care omul poate să le aducă. De aceea și noi, cu această ocazie, ar trebui să ne gândim mai bine în ce măsură vrem să ascultăm de Dumnezeu. Pentru că dacă vom asculta, atunci Dumnezeu va împlini făgăduința sa. Dar dacă vă veți abate de la mine, zice Sfânta Scriptură în continuare, Dumnezeu spunându-i lui Solomon, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezeu și să vă închinați înaintea lor, eu, Domnul, zice, voi nimici. Adevărul e că nu prea ne-l închipuim sau nici nu ne prea dorim pe Dumnezeu ca un Dumnezeu drept. Ne place mai mult de El atunci când este iubitor, atunci când face gesturi de mărinimie, de bunăvoință, de bunătate, când, asemenea unui moș Crăciun, împarte daruri tuturor. Parcă ghicind gândurile pe care le ai, El ți le dăruiește înainte de a te gândi. Dar mai puțin îl dorim ca pe un Dumnezeu care, pe lângă faptul că este plin de dragoste, de îndurare, este și un Dumnezeu care totuși are niște reguli clare pe care ni le prezintă și ni le cere să le îndeplinim. Ioan capitolul 14 cu 15 spune că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Lucrul acesta aș vrea să fie gândul care să ne rămână în minte în mod deosebit cu această ocazie. Sunt convins că cei mai mulți dintre noi nu avem nicio problemă în a accepta lucrul acesta. Dar între a accepta și a și trăi conform cu ceea ce acceptăm e o diferență mare. Toți oamenii avem în noi această sămânță a răzvrătirii, această împotrivire față de legile și poruncile lui Dumnezeu. Există ceva în noi care ne face să nu ne dorim să ascultăm în mod deplin de Dumnezeu. Ne place să ascultăm până la un punct, până undeva unde ne convine, dar sunt momente, sunt lucruri, sunt elemente care ne-s tare greu, ne sunt foarte dificil de predat, de acceptat, de supus și de ascultat. De aceea, ascultând ceea ce Dumnezeu vrea, i-a spus lui Solomon, să ne aducem aminte câteva lucruri pe final. 1. Dumnezeu oferă certitudinea, asigurarea că ascultă rugăciunile. Trebuie să credem lucrul acesta, pentru că altfel e foarte greu să trăiești și să trăiești așa cum vrea Dumnezeu. Credința înseamnă să crezi lucrurile pe care nu le vezi, pe care nu le înțelegi, pentru care nu ai confirmări. Credința înseamnă să crezi pe cuvânt faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunile și chiar de ai senzația că rugăciunea nu trece de tavan și chiar ai senzația că vorbele pe care le spui n-au niciun sens și niciun rost. Chiar dacă simți că nici măcar n-are rost să te rogi, pentru că oricum Dumnezeu e prea departe ca să te asculte, adu-ți aminte, întotdeauna să ne aducem aminte că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și nu doar că ascultă rugăciunea, dar și răspunde. E adevărat că uneori trec ani, alteori trec zile, alteori Dumnezeu răspunde imediat. Alteori Dumnezeu nici măcar nu-ți vin gândurile, rugăciunea nu începe bine să se formuleze în mintea ta și răspunsul deja ți este trimis. Dar indiferent care este timpul în care Dumnezeu răspunde, Dumnezeu răspunde. Dar să nu uităm că întotdeauna făgăduințele și promisiunile pe care Dumnezeu le face, încurajările pe care le dă, sunt condiționate de ascultarea noastră. Să ne verificăm fiecare dintre noi viața și să vedem care sunt elementele, care sunt domeniile, care sunt lucrurile în care ne e greu să ascultăm de Dumnezeu. Pentru că doar atunci când vom umbla înaintea lui Dumnezeu cu inima curată și cu neprihănire, păzind ceea ce ne-a poruncit, păzind legile și poruncile sale, doar atunci, prin prezența lui în viața noastră și a familiei noastre, va sfinți persoanele noastre. Vom deveni acei oameni, robi credincioși ai lui Dumnezeu, care vom avea parte de răsplata extraordinară a șederii o veșnicie întreagă alături de El și îngerii lui cei sfinți. Domnul să ne binecuvinteze și să facă lucrul acesta posibil în fiecare dintre noi și să primim fiecare certitudinea că Dumnezeu ne ascultă și primește viața noastră curată și neprihănită. Domnul cu noi până ne vedem!